Čtení ke kázání z naší série na knihu Zjevení bude Zjevení 10, 10. kapitola, 1. až 7. verš a potom Zjevení 11, 15. až 18. verš. Že Zjevení Janovo 10, 1 až 7 ze studijního překladu. Tu jsem uviděl sestupovat z nebe jiného silného anděla, oděného do oblaku a nad jeho hlavou byla duha. Jeho tvář byla jako slunce a jeho nohy jako ohnivé sloupy. A v ruce měl rozvinutý malý svitek. Pravou nohou se postavil nahoře, levou na zem a vykřikl mohutným hlasem, jako když řve lev. A když vykřikl, promluvilo svými hlasy sedm hromů. Jakmile promluvilo těch sedm hromů, chtěl jsem psát, ale uslyšel jsem hlas z nebe, který říkal, zapečeť, co promluvilo těch sedm hromů a nepiš to. A anděl, kterého jsem viděl stát na moři i na zemi, zdvihl svou pravou ruku k nebi a přísahal při tom, který je živ na věky věků, který stvořil nebe i to, co je v něm, zemi i to, co je v ní a moře i to, co je v něm, že čas již více nebude. Nýbrž ve dnech hlasu sedmého anděla, až bude troubit, bude dokonáno tajemství Boží, jak to ohlásil svým otrokům prorokům. A z 11. kapitoly od 15. verše zatroubil sedmý anděl a v nebi se ozvaly mocné hlasy, které říkali: království světa se stalo královstvím našeho Pána a jeho Krista a bude královat na věky věků. 24 starších, sedící na svých trůnech před Bohem, padlo na tváře a poklonilo se Bohu se slovy: děkujeme tobě, Pane Bože všemohoucí, který jsi a který jsi byl, že se schopil své veliké moci a ujal ses králování. Rozhněvali se národy, ale přišel tvůj hněv. Čas, aby byli souzeni mrtví a aby byla dána mzda tvým otrokům prorokům a svatým a bojícím se tvého jména, malým i velkým, a aby byli zničeni ti, kteří ničí zemi.
Dobré ráno. Já jsem strašně rád, že se káže na Zjevení, ale už chápu, proč se na to káže tak málo. Je to fakt těžký. Možná znáte film Návrat do budoucnosti, taková americká komedie. A tam v jednom z těch dílů ten hlavní hrdina se octne v budoucnosti a koupí si sportovní almanach, ve kterém jsou zaznamenány výsledky všech minulých zápasů, nevím teď už v jakém sportu. No jenže mu ho ukradne jeden lump biff a ten se s ním vrátí zase zpátky do minulosti, takže vlastně zpátky v té minulosti ten biff má výsledky všech budoucích zápasů. A tak samozřejmě pak sází vždycky na vítěze a stane se z něho milionář. Jak bychom sázeli, kdybychom znali výsledky zápasů, třeba sportovních? Jenom hlupák by vsadil na toho poraženého. Jak bychom jednali, když by u nás byla válka, věděli bychom, kdo tu válku vyhraje? Třeba v naší zemi za protektorátu lidé nevěděli, že Němci budou poraženi. Museli vsadit na jednu kartu, museli se rozhodnout, jestli budou kolaborovat s tím německým režimem, anebo jestli zůstanou věrní našemu státu a budou doufat, že vyhrajeme. No a v prvním století našeho letopočtu nic nenasvědčovalo tomu, že by nějaká hrstka prostých, nevzdělaných následovníků Krista byla tou vítěznou stranou, tou, na kterou se vyplatí všechno vsadit. Scházeli se po domácnostech potají v katakombách, nebylo jich ze začátku moc. Samozřejmě, že někteří byli očitými svědky Ježíše, takže to, jako to mělo ještě jinou dimenzi, ale stejně, když to utrpení bylo tak dlouhé, muselo to být hrozně těžké. A Pán Bůh věděl, co ti lidé prožívají. A proto jim napsal knihu Zjevení. Napsal jim almanach budoucnosti, aby věděli, která strana vyhraje. A že se vyplatí všechno vsadit na tu vítěznou stranu. Na Krista a na jeho církev, která vítězí. Tak v tom textu jsme četli nejdřív o andělovi, o silném andělu, který je oděný do oblaků. Nevíme, kdo to byl, ale z toho popisu mně se zdá, že to nemůže být nikdo jiný než Kristus, protože jestli někdo přichází z nebe v oblaku, tak pro ty čtenáři to byla jasná zpráva o tom, kdo to je. Prorok Daniel mluvil o synu člověka, který přichází oděný v oblaku na zem. I ten popis se shoduje s tím, co čteme v první kapitole Zjevení, jak mu obličej září jako slunce, nohy má jako ohnivé sloupy a potom křičí mocným hlasem jako lev, to je zase ozvěna z páté kapitoly Zjevení, kde je Ježíš nazván jako lev z Judy. Píše se tam sice, že je to anděl, ale anděl není název bytosti. Anděl znamená čistě posel, takže to mohl být jakýkoliv posel. A domnívám se, že tady čteme o Kristu, který se stupuje z nebe na zem. Když čteme dál, tak je tam o tom, že přísahal přitom, šestý verš, přísahal přitom, který je živ na věky věků, to znamená při Hospodinu, že čas už nebude, ale ve dnech hlasu sedmého anděla, až bude troubit, bude dokonáno tajemství Boží, jak to ohlásil svým otrokům, prorokům. Já bych si tedy rád všiml jedné věci. Myslím, že už to Petr říkal v jednom kázání. Tady čteme o Božích soudech. Je tady sedm pečetí, je tady sedm těch polnic, je tady sedm nádobek hněvu. A je tam zajímavé, že vždycky se odehraje šest nějakých pohrom, nějakých soudů a potom je tam pauza před tím, než se odehraje ta sedmá. Je tam pauza před sedmou pečetí, pauza před sedmou polnicí. A já si myslím, že nám to ukazuje strašně moc o Božím charakteru. Protože Bible představuje často ve Starém zákoně na mnoha místech Pána Boha jako toho, který je soucitný a milostivý a pomalý k hněvu. A my když čteme o těch soudech, to nejsou soudy, jak když si představíme soudní proces, to jsou soudy jako by nějaké pohromy, nějaké tragédie, které Pán Bůh dává, aby lidi varoval a strašně dlouho čeká před tím, než udělá ten finální soud, to konečné rozhodnutí. Můžeme to vidět v celém Starém zákoně, už jenom když čteme Genesis 18 o Sodomě, tak Pán Bůh taky netrestal hned tu Sodomu, ale čekal, až už byl křik příliš velký a hřích přetěžký, prostě až už to nešlo jinak, tak tehdy zničil tato dvě města. V Genesis 15 čteme, že Pán Bůh předpověděl Abrahamovi exodus Izraelců z Egypta, který se odehrál až 400 let potom, ale Pán Bůh to Abrahamovi řekl už 400 let předem. A jako argument, proč se to stane až za 400 let, bylo, že za tu dobu bude chtít soudit ty kanánské národy. Že ještě ty kanánské národy, které dělali strašně moc špatných věcí, bylo tam strašně moc násilí, tak ještě to ale nebylo tak, aby je Pán Bůh zničil. Ale za těch 400 let už to bylo tak, aby je Pán Bůh zničil. Tam už nebyla možná jakákoliv náprava. A tak Pán Bůh propojuje ty dějiny, propojuje záchranu Izraelců z Egypta s tím, aby soudil Egypt, aby pak soudil ty kanánské národy, ale vždycky s tím soudem strašně dlouho čeká. V případě těch Kanánců Pán Bůh je chtěl soudit a ještě 400 let čekal. Ještě Izraelci byli 400 let otroky, než šli dobít zaslíbenou zemi. Pak můžeme vidět to boží čekání při dobývání Jericha. Mimochodem, to je taková hezká paralela s tím, co čteme, tady s tím textem, protože tam u toho, jak Izraelci dobývají zaslíbenou zemi, dobývají to Jericho, tak tam se právě objevují ty beraní rohy, tam se troubí, že? Proto pak spadly ty hradby toho Jericha, protože ti Izraelci strašně křičeli a troubili. A Taky se tam objevuje symbol té sedmičky, tak jak ve zjevení, že ti Izraelci měli každý den obejít vždycky jednou to město po 6 dní a ten 7. den ho měli obcházet 7krát. Nevím, jestli jste přemýšleli někdy, co by se stalo, když by ten 7. den, když ti Izraelci obcházeli to Jericho po 6., kdyby ti obyvatelé toho Jericha se obrátili k Bohu. Co se stalo, když Pán Bůh poslal Jonáše, aby šel do Ninive? On ho tam neposlal jenom s nějakým varováním, jako hele bacha, kdybyste v tom pokračovali, tak se může stát, že to Ninive bude zničeno. Pán Bůh poslal Jonáše do Ninive s tím, za 40 dnů bude soud. A oni se obrátili. A Pán Bůh i na tom dobývání toho Jericha je krásně vidět, jak Pán Bůh čekal. Jeden den tam jde armáda, druhý den tam jde armáda. Třetí den. A ještě čeká, ještě čeká. A ten 7. den, kdy už má to město být zničeno, tak ještě 6krát obchází ta armáda, než udeří naposledy. Pán Bůh je soucitný a milostivý a pomalý k hněvu. On čeká do té poslední možné chvíle, než udělá ten poslední soud. Tohle napětí je vidět na tom, jak Pán Bůh jedná s izraelským národem, který Pána Boha opustil, přestal ho poslouchat. A Pán Bůh varuje, posílá jednoho proroka za druhým. Obraťte se ke mně. Já vás chci přijmout, já vás nechci zničit. Obraťte se ke mně. Pořád dokola, až už to jinak nejde a Pán Bůh pošle Babyloniany a Nebukadnezara, aby zničil Jeruzalém. Ale ani to ničení neproběhne za ráz, proběhne to na tři etapy. Tak to je, myslím, takový vhled do Božího srdce, do toho, jak se v Pánu Bohu pere ta touha spravedlivě potrestat a zároveň se slitovávat, zachránit. Když už se ale Pán Bůh rozhodne pro ten soud, tak už ho nikdo nepřemluví. Už s ním nikdo nemůže vyjednávat. A tady, co jsme četli, zjevení 10, tak tady ten posel přísahá a říká, až zazní ta polnice, to už bude definitivní konec. Pak už nebude žádná šance, už nebude žádná druhá možnost, už nebude žádné vyjednávání. Až zazní polnice, čas už nebude. Skončí dějiny, Bůh bude soudit a už nebude žádná cesta zpátky. Tak se chci zeptat nás, jestli odrážíme Boží charakter v tom, jak jednáme mezi sebou. Chci se zeptat sebe, jestli jsem tak pomalý k hněvu jako Pán Bůh, když mě někdo naštve, když děti zlobí, jestli jsme spravedliví a máme správně srovnané, co je spravedlivé, ale zároveň, jestli umíme čekat. To je výzva, učit se v tomhle kopírovat Pána Boha. Tak pořád jsme ještě mezi tou 6. a 7. polnicí. Tady ten posel přísahá, že ve dnech hlasu 7. anděla už všechno skončí a že bude dokonáno tajemství Boží. Tak já bych se chtěl teď podívat, co to znamená, to tajemství Boží. Pojďme si přečíst z listu Efeským z 3. kapitoly. Tam to apoštol Pavel hezky vysvětluje. Efeským 3. Čtvrtý až šestý verš. Z toho můžete při čtení poznat, že rozumím tajemství Kristovu, které v jiných pokoleních nebylo lidem oznámeno tak, jak to nyní bylo duchem zjeveno jeho svatým apoštolům a prorokům, že totiž pohané jsou spoludědicové a údy téhož těla a spoluúčastníci toho zaslíbení v Kristu Ježíši skrze evangelium. Tak Pavel tedy říká, že bylo nějaké tajemství, které bylo tajemstvím pro starozákonní pisatele, pro starozákonní proroky, ale pro ty novozákonní proroky, jako byl Pavel a další, tak je to už odhalené, že Duch Svatý jim to odhalil. Něco, co oni nechápali, tak Pán Bůh to odhalil. A to co odhalil, je církev. Starý zákon nezná církev. Tam Pán Bůh dal sice Abrahamovi ten slib, že jako skrze něho budou požehnány všechny národy na zemi, ale nikdo pořádně nevěděl, jak se to vlastně stane. Že se to stane skrze Krista, který si ustanoví svoji církev a ta církev půjde do celého světa, aby o Kristu svědčila. A tohle je to tajemství, které starý zákon nezná, ale které je najednou odhalené. A tady ve zjevení si čteme, že když zazní ta polnice, tak to tajemství bude dovršené, bude dokončené, to znamená skončí doba církve. Když zatroubí poslední anděl, skončí doba církve. Tohle tajemství bude uzavřené, ukončené. Možná si vzpomínáte, jak jsme četli o tom jak ti, kteří byli zabití kvůli Kristu, v nebi volají, Pane Bože, jak dlouho ještě budeš čekat s tím trestem? A ta odpověď pro ně je, dokud se nenaplní počet těch, kteří mají být zabiti stejně jako vy. To znamená, dokud ještě poslední člověk, který mě patří, jak kdyby říkal Kristus, dokud poslední člověk, který mě patří, neuvěří. Takže ve dnech hlasu sedmého anděla, až bude troubit, bude dokonáno tajemství Boží, jak to ohlásil svým otrokům, prorokům. Bude dovršeno Boží tajemství, bude naplněná církev. Budou zachráněni všichni, kteří mají být zachráněni. A já bych si přál, abychom dneska se dokázali podívat na Boží církev jako na něco slavného, na něco velkolepého. Tu církev Pán Bůh vymyslel ještě než stvořil svět, pak ji založil o letnicích, slíbil, že ji nepřemůžou pekelné brány. Je to neuvěřitelný globální projekt Pána Boha, který nás úplně přesahuje. A to, jak je církev důležitá, o tom svědčí i třeba to, že se píše, že Pán Bůh chce skrze církev dát k duchovním mocnostem najevo svoji moudrost. Takže Bůh na nás ukazuje jiným duchovním bytostem, jak je moudrý. A co je úžasné, je i to, že církev bude spolu určovat to, kdy skončí tenhle svět. Až ten poslední člověk, který má být zachráněný, bude zachráněný. Pak to všechno skončí. Apoštol Petr píše, že my urychlujeme Boží příchod. My se na tom podílíme. Prostě Boží církev je velkolepý globální projekt. Zkusme se na tu Boží církev podívat trošku z nadhledu. My tady jsme dneska ve 21. století, tady v Brně, v Kulturáku. Ale jak to, že tady jsme? Jak jsme se tady vzali? My jsme se tady vzali, protože nám někdo řekl o Kristu. Není tady nějaká oficiální posloupnost, ale je tady posloupnost svědectví. Apoštol Pavel založil sbor v Tesalonice, 800 let později z Tesaloniky vyšli misionáři na naše území, tady hlásali evangelium z našeho území, pak šlo evangelium do různých částí světa, pak zase chodili misionáři z různých částí světa sem k nám. A dneska jsme tady my, v Brně, ve 21. století. A i když různé denominace skomírají, jiné zase povstávají, tak Boží církev tady pořád je. Boží církev je i na těch místech, kde je pronásledovaná. Třeba v Afghánistánu cíleně hledají křesťany, aby je zabili. Ale než je stačí zabít, tak uvěří zase další. A Satan nemůže přemoct tento úžasný Boží projekt. Já bych si strašně přál, aby jsme dokázali takhle církev vidět. Aby jsme, i když jdeme na bohoslužbu, aby jsme neviděli, aby jsme se na to dokázali podívat tím Božím pohledem, tím duchovním, aby jsme to neviděli jenom tak, že s tím si rozumím, s tím si nerozumím, bohoslužba je taková nebo je taková, ale abychom viděli, že to je něco velkého. To je prostě něco velkého a je to něco, co hraje roli v dějinách. A rád bych, abychom si uvědomili, že ta církev, které jsme součástí, tak je církev, která zvítězí. Je to ta správná strana, na kterou je dobré vsadit. Ten text, který jsme četli, tak on je rozdělený ještě jiným textem. Nechtěl jsem, aby to bylo moc dlouhé, ale jsou tam takové zvláštní věci, které se dějí ještě předtím, než teda přijde ta poslední polnice. Ten Jan má za úkol sníst cvitek, který je v jeho ústech sladký a v jeho břichu je hořký. To je paralela s Ezechielem, který má ten stejný úkol, aby snědl svitek, který je v jeho ústech sladký, v jeho břichu hořký, a aby šel a řekl poselství Izraeli, to byl Ezechiel. Jan tady má jít a nést poselství národům, aby ještě aspoň někteří lidi uvěřili. Tady je zase vidět to boží srdce, že ještě čeká, než bude ten finální soud, a ještě posílá někoho, aby řekl ještě dalším lidem, aby uvěřili. Pak je tady napsáno o dvou svědcích, dva svědkové, zase to je naplnění starozákonních proroctví Zachariáše, kde je napsáno o dvou olivách, nebo se jim taky říká dva svícny. Všechno to jsou obrazy, protože svícny zase nám ukazují na církve, takže to je zase církev, která vychází mezi lidi, nese evangelium. Pak se nám tady poprvé objevuje šelma, to znamená antikrist, která zabíjí ty dva svědky, to znamená zabíjí některé lidi z církve, ale Bůh je křísí, oni jdou k němu, a co je důležité, tak je tady 11. kapitola, 13. verš, ostatní se vyděsili a vzdali slávu nebeskému Bohu. Myslím, že to je snad jenom jednou tady ve zjevení. Většinou ty soudy lidi zatvrzují, je tam napsáno, že ani tak se lidi neobrátili, nepomohlo to. Ale tady poprvé je to nadějné, že to, co se dělo, to svědectví, které ta církev nese, a to, že je schopná umřít pro to svědectví, to s lidmi hnulo a obrátili se k Pánu Bohu. Obrátili se k Pánu Bohu a tím byla doplněna Boží církev. A pak čteme 11. kapitola 15. verš, to už je ten text, který jsme četli, o tom, že zatroubil sedmý anděl. A to nastává ten den, který se v Biblii nazývá jako den Páně nebo Hospodinův den, Pánův den. My někdy říkáme, že to je soudní den, to znamená ten poslední den, kdy bude to definitivní zúčtování. V Bibli se nám objevuje tenhle pojem víckrát, zase ve Starém zákoně je napsáno Pánův den a je tím myšlen třeba dobytí Jeruzaléma Babyloniany, takže je to jakoby obecný pojem pro jakýkoliv soudný den v historii, nebo potom, když Jeruzalém dobili Řekové, Římané. Ale vždycky i ty starozákonní proroctví v něčem ukazují na ten bližší soudný den v dějinách Izraele, ale vždycky je tam i ten přesah na ten konečný soudný den. Možná si říkáme, jak to, že je soudný den v 11. kapitole Zjevení, ale já bych chtěl říct, že tady se nám objevuje mnohokrát, že opravdu kniha Zjevení není psaná chronologicky od začátku do konce, ale když čteme knihu Zjevení, tak je dobré si představit to jako film, který často třeba se odehrává retrospektivně, že na začátku máme vlastně vyvrcholení toho děje a pak teprve je, jak k tomu vlastně došlo, k tomu, že ten děj takhle vyvrcholil. To se nám tady objeví v Biblii, nebo jsou tady různé přesahy, jsou tam různé vsuvky. A takže není to chronologicky, proto i v 11. kapitoli máme den Páně, ale on se tam objevil už dřív, a objevuje se tam i dál. A pokaždé je viděn trošku z jiného úhlu pohledu. Co se bude odehrávat, když přijde ten poslední den, ten Pánův den? Co to bude znamenat? Tak máme v Bibli popis několika věcí, jednak to budou znamení jako živlů, to znamená bude zemětřesení, zatmění slunce, krvavý měsíc, budou padat hvězdy. Dál to bude syn člověka, to znamená Ježíš, který přichází z nebe s velkou mocí a slávou. Pak to bude konečné zničení nebe a země. Čteme o tom, že země a nebe budou spáleny. Pak to bude vzkříšení mrtvých k soudu. Bude to soud nad božími nepřáteli a vytržení církve. Bude to pak stvoření nového nebe a nové země a nastolení spravedlivé vlády Krista. Tohle všechno je prostě ten balík toho, co přijde. My nevíme, jak přesně to bude po sobě, jestli to bude opravdu jeden den, nebo to bude prostě nějaká série dějů, které budou probíhat dlouho. Ale ať čteme jakákoliv místa, ať už když mluví Pán Ježíš o tom, co přijde, nebo když o tom mluví apoštolové nebo kniha Zjevení, tak tyhle všechny věci se tam pořád dokola objevují. Takže my nepotřebujeme úplně vědět přesně tu chronologii. My potřebujeme vědět, že tady budou nějaká znamení, nějaké přírodní katastrofy. Bude tady příchod syna člověka. Bude tady konečné zničení nebe a země. Bude vzkříšení mrtvých. Bude stvoření nového nebe a nové země. A bude Kristova vláda. Tady v tom našem textu, v 11. kapitole od 15. verše, tam je důraz na to, jak Kristus bude vládnout. Jak jsem říkal, když čteme Zjevení, tak je tam několikrát o tom tím páně a jednou je tam důraz právě na to, že bude třeba nové nebe a nová země, jednou je tam důraz na to, že přijde syn člověka, nebo na to, že ta země zhoří. Tady je důraz na to království, na to, že Kristus přijde a bude královat na věky věků a království světa se stanou královstvím našeho pána a jeho Krista. Tak jaké je to pozbuzení i v čase, který teď prožíváme, když slyšíme o válce. A my bychom si tak přáli, aby ta válka na Ukrajině skončila. A vzhlížíme k tomu, čteme zprávy, a tak bychom si přáli už, aby přišla ta zpráva, že to končí, že je aspoň nějaké příměří. Ale my nevíme, jak to bude. Nevíme, jak to bude, ale víme, že to skončí. A i kdyby to neskončilo dřív, tak to skončí, až přijde Kristus. Protože on bude vládnout všem královstvím. Mu se podřídí všichni. A on bude vládnout laskavě a spravedlivě. Bude vládnout s takovou autoritou, že se mu všichni rádi podřídíme. V jeho království už nebude nic špatného, takže tam budeme všichni šťastní. A protože už nebude žádná vyšší moc, která by to království dobila, tak to království bude věčné a to znamená, že my v něm budeme věčně šťastní. Tak to je jedna věc, kterou říkají ty mocné hlasy o tom, že království světa se stanou královstvím našeho pána. A pak je tam ještě další věc, 18. verš. Rozněvali se národy, ale přišel tvůj hněv, čas, aby byli souzeni mrtví a aby byla dána mzda tvým otrokům, prorokům a svatým a bojícím se tvého jména, malým i velkým, a aby byli zničeni ti, kteří ničí zemi. A ta druhá věc, o které tady řeč je vzkříšení mrtvých lidí k soudu. A tady už nemluvíme o soudu jako o těch pohromách, o těch trestech, tady mluvíme o tom soudu, kdy opravdu se každý postaví před Pána Boha a bude souzený. V listu Židům 9.27 to jasně čteme. Lidem je dáno, aby jednou umřeli a potom bude soud. A tomuhle soudu neunikne nikdo, ale ne každý bude na tom soudu. Ježíš řekl, kdo slyší mé slovo a věří tomu, kdo mě poslal, má věčný život a nejde na soud, ale přešel ze smrti do života. Tady dojde k tomu, že budou všichni vzkříšení, ale pak je Pán Bůh rozdělí. Rozdělí na spravedlivé a nespravedlivé. O tom čteme třeba v Matouši ve 13. kapitole, tam jsou ty podobenství o tom koukolu a té pšenici, kdy ti učedníci chtějí jít a chtějí vytrhat ten koukol, aby tam zbyla jenom ta pšenice a Ježíš jim říká, ne, to udělá až Pán Bůh. Až bude jednou konec světa, tak Pán Bůh si nás rozstřídí. Pak je tam podobné podobenství o těch rybách, dobrých a zkažených, taky až při skonání věku, až bude ten konec, tak Pán Bůh bude rozdělovat lidi na spravedlivé a na nespravedlivé. Kde budeš ty? Naše defaultní nastavení je totiž ta nespravedlnost. A Pán Bůh ale nechce, aby jsme tam skončili. On proto tak dlouho čeká, protože nám tak dlouho dává šanci, abychom vsadili na tu správnou stranu. Na tu vítěznou stranu. On nás nechce zničit, on nás nechce potrestat, on nás chce zachránit. A proto nám dal tu možnost, jak čteme ve Zjevení, abychom si vyprali to roucho v té krvi beránka. To je jenom symbol, ale odehrává se to uvnitř v srdci. To rozhodnutí, ta změna, na kterou se přidám, se odehrává někde hluboko. Bible tomu říká víra. Víra je postoj, vnitřní postoj, který nikdo nevidí, který se nemusí ani projevit nějak navenek, není to žádný obřad, nic takového vnějšího, je to jenom ten souhlas s tím, co říká Bůh. Tak jestli dneska tady jsi a souhlasíš s tím, co říká Bůh, lituješ svých hříchů a věříš tomu, tak už jsi na té správné straně. Tak jsi na té straně těch spravedlivých, protože spravedlivými nás nedělá to, jak žijeme, spravedlivými nás dělá to, s kým jsme spojeni, jestli jsme spojeni s tím, kdo nás ospravedlnil, kdo nás očistil, s Ježíšem Kristem. Pokud nejsme, tak jsme na té druhé straně a čeká nás to, o čem mluví kniha Zjevení dál. Církev je teď v mnoha zemích světa na straně poražených, je utlačovaná, pronásledovaná, ale kniha Zjevení nám byla napsána, abychom věděli, že církev bude vítězná. Protože Kristus zvítězil, tak i církev zvítězí. A tak to je povzbuzení pro každého z nás, kdo jsme na té správné straně, kdo jsme na straně Krista, že až zazní ta poslední polnice, tak to nebude pro nás zvuk soudu, zvuk zkázy, ale bude to pro nás zvuk pozvání, zavolání. Stejně tak, jako u toho dobývání toho Jericha. Představte si, že jste obyvatel toho Jericha. Jak vám zní ten hřmot, ten hluk a to troubení? To zní strašně. Ale jak to znělo těm Izraelcům, kteří to šli dobít? Oni zvítězili. A stejně tak, až zazní ta poslední polnice, až skončí dějiny světa, tak pro nás, kdo jsme s Kristem, to nebude zvuk soudu, ale bude to zvuk vítězství a otevření se něčeho nového, toho nového nebe a nové země, které přijde. To je něco úžasného. Naše vzkříšení nebude vzkříšení k soudu, naše vzkříšení bude vzkříšení k životu. Pojďme si přečíst ještě pár textů z Nového zákona, které to podtrhují. Ještě jednou přečtu z 1. Korinským, už jsme to četli na začátku. 1. Korinským 15, 51. Hle, říkám vám tajemství, ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni. Naráz, v okamžiku, při zvuku poslední polnice, zazní polnice a mrtví stanou jako neporušitelní a my budeme proměněni. A 57. verš. Budiš dík Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista. A ještě pojďme číst 1. Tesalonickým ze 4. kapitoly od 15. verše. Neboť toto vám říkáme slovem Pánovým. My živí, kteří jsme tu ponecháni do příchodu Pána, jistě nepředejdeme ty, kteří zesnuli. Protože za zvuku přikazujícího zvolání, hlasu archanděla a boží polnice, sám Pán se stoupí z nebe a mrtví v Kristu vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří tu budeme ponecháni, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích do vzduchu k setkání s Pánem. A tak už navždy budeme s Pánem. Proto se těmito slovy navzájem pozbuzujte. Tak ještě jednou otázka pro každého z nás, na které si straně. A pak otázka pro nás, křesťany, sázíme všechno na vítěze? A nebo tak trošku kolaborujeme s tím, kdo vládne teď a pak převlečeme kabát, než přijde ten vítěz? Buďme už teď na straně vítěze a sázíme všechno na stranu vítěze. Žijeme pro Boží království, žijeme pro Boží věci, protože to stojí za to, protože sázíme na vítěze. Amen.